Dienā, kad tiekos ar Valsts akadēmiskā kora Latvijas māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Māri Sirmo, ir beidzies pirmais mēģinājums korim kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga. Koncertam zaļajā ceturtdienā izvēlēti darbi, kurā katrs klausītājs neatkarīgi no muzikālā prasīguma līmeņa var kaut ko atrast sev, pārliecināts Māris Sirmais.
Galvenais darbs, uz ko mēs centrējāmies, bija Forē Rekvēms, jo Forē Rekvēms kaut kāds laiks atkal ir pagājis, kad mēs savā laikā Liepājas simfonisko orķestri veidojām programmu, kur mums Forē Rekvēms skanēja pirmajā daļā, un es domāju, ārprāts, tas ir ārkārtīgi sen, kad viņš nav skanējis tieši tādā orķestra, kā saka, vienā tajā svarīgākā redakcijā. Un man tas darbs ir tāds ļoti īpašs, jo es arī beidzu muzikas akadēmiju, un tā bija kaut kāda viena daļa no šī rekvēma, ka tā bija ļoti liela uzdrošināšanās ar tādu studentu savākt orķestri, un tajā laikā vēl šo darbu dziedāja gan muzikas akadēmijas mācību kors kopā ar jaunas veidēto kamēru, kas vēl bija tikai kaut 2-3 gadus tikai darbojies. Man saucīt, Pētera baznīcā bija tieši šis koncerts. Un tā ir tāda manka, tāda arka, kas man vienkārši kaut kāds 91. vai kurš 93. varbūt 92. gads, neatceros vairs. Un tas man tāds, bet no tādā pilnā apjomā mēs atskaņojām viņu Liepājā, bet tas jau patiešām jau diezgan daudz gadus atpakaļ. Un Rīgā viņš skanējis, manuprāt, nav ārkārtīgi sen. Un man vienkārši kaut kā gribējās, kaut kā arī šajā laikā, tieši tajā apcerīgajā, pirms lielās piekdienas un zaļajā ceturtdienā, gan pirms lieldienām, piedāvāt klausītājiem vienkārši skaistu muziku un tādu ļoti skaistu, apcerīgu noskaņu. Jo kā arī pats autors, nu, kaut kur savās atmiņās, tas ir lasāms, kad viņš ir Forē teicis, ka viņam ir pārmetuši par to, ka tur jau nekā nav no tā rekvēma, ka viņš tik ļoti gaiši ir uzrakstījis. Es gribu arī nolasīt vienu ļoti skaistu citātu, ko pats Forē ir teicis par savu darbu. Forē raksta: runā, ka mans rekvējums neatspoguļo bijību un baisas priekšnojautas nāves un iznīcības priekšā. Kāds to pat nosaucis par nāves šūpidziesmu? Tomēr tieši tāda ir man izpratne par nāvi. Tā mūs atpestī no šīs zemes rūpēm un likstām. Tā sniedz cerību uz mūžīgu dzīvošanu citā laimes pilnā pasaulē. Nu, tie es arī domāju tādā ārkārtīgi skaisti ceļa vārdi, runājot par šī koncerta noskaņu. Un es domāju, ka latviešu klausītājiem Forē Rekvēm daļas ir ļoti labi pazīstams no slavenās streča filmas Cilvēkbērns, kur vairākas daļas no šī rekvēm skan. Un es domāju, ka caur šo latviešu filmu daudzi vienkārši to varbūt pat ir klausoties, ja liekas tāda latviešu muzika. Ja tas ir tā, jā, ļoti savdabīgi, ka tieši streča šajā filmā ir izmantojis franču muziku.
Franču komponista Gabriela Forē rekvēma lasījumā Māra Sirmā vadītais koris Latvijas sabalsosies ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga un ērģelnieku Aigaru Reini, kā arī Latvijas nacionālās operas solistu basbaritonu Rihārdu Mačanovski un soprānu Natāliju Behmu, kas dzimusi un studējusi Kīvā, bet pat laban dzīvo Rīgā. Otrs darbs, kas skanēs koncertā zaļajā ceturtdienā, ir gruzīnu komponista Gija Skančēlī pēdējais sacerētais opus. Tā nosaukums latviski skan Gaistošā pasaule. Gija Skančēlī Mārim Sirmajam bija tuvs draugs un īpašs cilvēks. Un īpašs ir diriģenta stāsts par pēdējo tikšanos ar komponistu.
Man bija tā liktenīgā situācija, kad es biju Grūzijā pasniegt meistarklases un arī bija žūrijā viņu muzikas akadēmijas noslēguma eksāmenā, vai tas bija kaut kāds viņu konkurss, es neatceros, bet es biju tieši Grūzijā. Es viņu tā nekad neesmu traucējis, lai viņam tur zvanītu, kad es esmu Tiblisī, un es arī parasti nezināju, vai viņš tur vispār ir uz vietas, viņš arī Beļģijā dzīvoja zinām laiku. Un man bija tādas sajūtas, no rīta gāju no savas viesnīcas muzikas akadēmiju, un man bija tāda kaut kāda iekšēja balss, ka man vajag piezvanīt Gijam. Man tā nekad nebija bijis, es taču gandrīz vai katru gadu esmu kaut kur Grūzijā saistībā ar muzikāliem dažādiem projektiem. Un es toreiz gāju pa ceļam, un es uzvanu pats ar viņu sievu, ko es arī pazīstu, jo Gija rakstīja savā laikā pasaules sauzdziesmu projektā, kurim kamēr, tāds skaists šupļdziesmu. Un sieva saka, vai Māri, kā Gija priecāsies, es viņam iedošu telefonu. Es jau nezināju, ka viņš ir tik ļoti slims tajā brīdī. Mums bija tāda nepārāk gara saruna, bet Gija teica, Māris, tev ļoti, ļoti gaidīšu, atrodi kādu brīdi, es ļoti tev gaidīšu, atnāc pie manas ciemās. Es tagad nebija bijis pie viņa mājās, ciemās Tiblisī. Un tad mani aizved pie viņa ciemos, mums tikšanās bija kāda stunda vismaz, un tad man tāds ļoti spilgts epizodes, ko es nekad neaizmirsīšu. Tas pirmais, viņš kuļ kultā, un viņš galvenais saka, Māri, vai tu kādreiz esi redzējis slimnieku, kurš jau ir principā pirms nāves, un kurš vēl ar vienu gultā turpina smēķēt cigaretes. Viņš tiešām gulēja un smēķēja, un viņš neļāvās palīdzēt piecelties. Viņš teica, es tev gribu parādīt savu dzīves pēdējo skaņdarbu. Viņš bija tikko kaut kad pirms viņa tā fiziskā sabrukuma viņu bija uzrakstījis, un to bija viņam iedziedājis ortodoksālais vīru koris, turpat tās patriarha koris no Grūzijas. Un viņš man šo darbu tādās divās ierakstu versijās lika klausīties. Mēs sēdējām, man vēl saglabājušies telefonā, šobrīd ir šie te video materiāli. Es jau nezināju, ka viņš pēc pāris mēnešiem aizies mūžībā. Un šis darbs tādā veidā pirmo reizi man izskanē. Pēc dažiem mēnešiem Gija aizgāja no šīs pasaules, un Garīgās muzikas festivālā mēs, atceroties Giju, veltījām viņam vienu veselu viņam koncertu, viņa muzikas autora koncertu. Un tad šo darbu mēs pirmo reizi nodziedājām, un tagad šo darbu mēs esam iekļaujuši arī šajās zaļās ceturtdienas koncertā, kas ir rakstīts trompetē, divām violēm, baritonu solo un vīru korim. Nu, ārkārtīgi skaists darbs, bet es tos apskatīšos, tad es jums pat...
Māris Sirmais vēlas nolasīt teksta tulkojumu latviski, jo koncertā opus skanēs gruzīnu valodā.
Zemes dzīve. Kas ir zemes dzīve? Tas ir akmens, kas ripo lejā. Uzreiz pēc piedzimšanas mums ir sagatavots kaps. Lai kur tu iet šajā pasaulē, visur tu sastapsi divus ceļus. Pa vidu savu zeme, bet apkārt liela jūra. Nu, man liekas ļoti skaisti pateikts. Jā. Un tas ir vīra kora un tāds numurs kopā ar dažiem instrumentiem. Un baritons solo, ko dziedās arī mūsu brīnišķīgais baritons Eduards Viskovičs.
Trešais skaņdarbs, kas izskanēs zaļajā ceturtdienā, būs igauņu komponista Arvo Pērta, pirms turpat 40 gadiem komponētais Maltes sāpju caustrāvotais darbs Stabat Mater.
Man liekas, ka Pērta muzika uzrunā un klausās, laikam, tajā stresēnajā industriālajā un informācijas pārpilnajā laikā. Viņš ir savu muziku līdzīgi, kā mēs, ja mums sanāk laiks izskriet no tās pilsētas un iet mežā vai aiziet līdz jūrē, kur nav cilvēki. Man es domāju, ka tas ir arī tas viņa mūzikas fenomens, ka viņš rāda, kaut kādā tas notiek vislielākā metropolē, kādā koncertzālē vai katedrālē, ar savu muziku viņš piespiež cilvēku apstāties, ieklausīties un sajust to savu laika un savu to dzīvi supi, to plūdumu, drusīgi no cita, varbūt tāda redzes punkta. Tā es arī varētu teikt par šo darbu, kas ir rakstīts 85. Gadā. Viņš ir interesanti, ka šis darbs ir rakstīts tikai trīs balsīm. Mēs dziedāsim viņu, protams, kā koris, bet viņš nav izmantojis basus. Kora basus ir tikai soprāne, altu un tenori. Un viņš ir piedzīvojis Vīnē, Vīnas koncertzālē, vienu no pirmatskaņojumiem, ko Hilliard Ansambles dziedājas ar Stīgu trio kopā, un Gidons Kremers ar citu spēlējis ar violi tajā pirmatskaņojumā. Bet tad vēlāk ir daudz, kas tur ir mainījies, un šis darbs ir rakstīts tā kā korim, šam trīsbalsīgajam korim un Stīgu orķestrim. Kāds no muzikologiem ir rakstījis tā, ka šī mūzika ir jāklausās nometoties ceļos. Un šī mūzika ārkārtīgi dziļi sakņojas tajā Arvo Pērta dziļajā ticībā, un tās mērķis ir aizskart, ja pieskarties katra klausītā un izpildītāja dvēselē. Un tā varbūt varētu raksturot to kopiespaidu, kādu rada viņa radītais Stabat Mater.